Naam, na sasa tuelekee nchini Tanzania kusikiliza sehemu ya mchango au ushiriki wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP katika mapambano dhidi ya virusi vya corona au COVID-19. Katika mahojiano haya yaliyofanywa na Hilda Poya wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam, Clara Makenya ambaye ni mwakilishi wa UNEP nchini Tanzania anaanza kwa kueleza hatua zinazochukuliwa na shirika lake katika kupambana na COVID-19.
Tunakabiliana na janga la COVID-19 kwenye maeneo makubwa manne kama shirika la mazingira ya Umoja wa Mataifa duniani. Eneo la kwanza tunasema ni kupambana na hali iliyopo sasa, kuokoa maisha ya watu. Na kwenye kona hii, shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa linasimamia kwenye ule upande wa kuzuia maambukizi zaidi. Na tunaangalia kwenye engo ya waste management, kuangalia mazingira au uchafuzi unaotokana na vifaa na yale yote yanayotumika katika kupambana na COVID-19. Na eneo lingine ambalo katika duniani kote UNEP inaliangalia ni eneo ambalo tunasema mahusiano ya wanadamu na asilia. Yaani mabadiliko ambayo yataleta mabadiliko ya kudumu kati ya mahusiano ya wanadamu na asilia. Na hii inatokana na kwamba huu ugonjwa wanasayansi wamethibitisha kwamba ni ugonjwa ambao unatoka kwa wanyama na unakuja kwa wanadamu. Kwa hiyo na maana kuna mahusiano pale, na kitu ambacho Umoja wa Mataifa mazingira unakifanya katika kukabiliana na janga hili ni sasa ni kuestablish exact pathways, yani kwamba inakuwaje hapo katikati ni kitu ambacho hakifahamiki. Kwa hiyo kinachofanyika hapo Umoja wa Mataifa ni kushirikiana na wadau wengine mbalimbali kuweza kuestablish, kuweza kufanya utafiti zaidi na kujua ni vipengele gani au ni vitu gani vipo hapo katikati kwenye mazingira ya uasilia na hawa virusi unaosababisha ongezeko la virusi vinavyoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa wanadamu. Kwa hiyo eneo la utafiti ni sema kwa kifupi. Lakini eneo lingine ambalo shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa linachangia kwenye kukabiliana na COVID-19 ni eneo la kuwezesha kurudisha uchumi. Kama tunavyofahamu sasa hivi kuna lockdowns, kuna namna nyingi sana ambazo mataifa mbalimbali aidha yamefanya lockdown au yamepunguza shughuli zao za uchumi, na hii inaathiri uchumi. Sasa sisi tunaingia kwenye engo ya kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukawezesha kurudisha uchumi, lakini uchumi wa kijani, kwamba tusiwe tumekumbana na janga la COVID-19, sasa wakati wa kujaribu kurudisha uchumi tunaathiri zaidi mazingira na kujiweka kuwa vulnerable zaidi kwa ajili ya maradhi mengine ambayo yanatokana na wanyama au ambayo yanatokana na mazingira yetu.
Mbinu zinazotumika kwenye mwitikio wa kusaidia kuangamiza corona zinaweza kutumika kukabiliana na janga la mabadiliko ya tabia nchi.
Katika mbinu ambazo zinatumika kukabiliana na COVID-19, siwezi kusema kwamba hizi mbinu ndio ziendelee kama zilivyo. Kwa sababu namba moja, uchumi unaathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ndio ni kama vile dunia imepata nafasi ya kupumua. Lakini kuna mbinu ambazo zilishaanza kujadiliwa kimataifa za kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukaendelea na uzalishaji, jinsi gani tunaweza tukaendelea na kuzalisha kuendeleza uchumi pasipo kuharibu mazingira, pasipo kuchangia mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hizo mbinu ambazo tayari zilishaanza kujadiliwa, kwa mfano kutumia nishati mbadala, kwa mfano kufanya uzalishaji na matumizi endelevu, hizo mbinu zote ni mbinu ambazo zinatakiwa ziendelee kuangaliwa, kwa sababu hatuwezi kusema kwamba sasa ndege zisiendelee kuruka. Unaelewa mbinu iliyoko sasa hivi kwamba ndege zisiendelee kuruka? Yani hapana, hatuwezi. Lakini kuna mambo ambayo tulishajadili, yameshajadiliwa kimataifa, ya kuangalia jinsi gani tunaweza tukapunguza kuchangia mabadiliko ya tabia nchi, na hivyo ni vitu ambavyo tunapaswa kuendelea navyo. Na labda kwa kifupi ni kwamba ni mbinu ambazo kuna maeneo mengine ambayo ndio kwamba ni maeneo ya kujifunza na tunaweza tukayachukua. Kwa mfano, watu wengi sasa hivi wamegundua hata sekta binafsi, kumbe sihitaji kwenda kufanyia kazi ofisini. Kwa mfano, kumbe naweza nikafanyia kazi nyumbani, au kumbe naweza nikaacha kutumia gari langu. Unajua sasa hivi watu wanafanya mazoezi sana kwa wingi, naweza nikatumia baisikeli, naweza nikatembea. Kwa hiyo kuna vitu tumejifunza kutokana na mbinu za kukabiliana na COVID-19, na ni hao maeneo tuliyojifunza mazuri tunayachukua, tunaendelea nayo, lakini hatuyachukui yote kama yalivyo, kama blanket, kwa sababu maisha lazima yaendelee na ni lazima tuangalie jinsi gani tunaweza kufanya uzalishaji na kuongeza uchumi na kufikia maendeleo endelevu, huku tukiangalia tunakabilianaje na mabadiliko ya tabia nchi. Na kama nilivyosema, kuna maeneo tayari ambayo yameshaonekana kwamba ni maeneo yanatakiwa yaangaliwe kwa macho mawili, viwanda pamoja na kwamba magari, yani congestion imekuwa kwa kiasi kikubwa sana, ni kitu kizuri sana. Lakini je, watu wakirudi tena kwenye shughuli za kawaida tunafanya nini? Tunaangalia yale makubaliano na commitment za sekta binafsi, za serikali, member states kwa ujumla, ni jinsi gani tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa tabia zetu sisi wenyewe.
Shukrani sana Clara Makenya kwa ufafanuzi huu, na asante sana Hilda Poya kwa kutuandalia mahojiano haya.